Assalomu alaykum qadrdon birodar. Xudovandimiz sizni va meni tanlagan ekan. Bizga ishonib topshirilgan haqiqat boshqalarga yetib borishini istaydi. Biroq baxtga qarshi bu haqiqatni yetkazish yo'lida ko'plab to'siqlarga uchraymiz. Odamlar bilan Xudo haqida va Injil kitobi haqida gaplashar ekansiz, ular bu kitob Xudodan berilganiga ishongani holda bu kitobni o'zgartirilgan deb bilishadi. Nahotki, Xudoga ishongan, uning qudratiga ishongan odam Xudo o'z kalomini himoya qilishga ojiz deb o'ylasa, ularning Xudo haqida bilganlari gapirayotgan gaplariga to'g'ri kelmaydi. Ularning ko'pchiligi shunday deydi: "Men muqaddas kalomga jon deb ishongan bo'lardim, ammo xatolari ko'pdi." Xatolari qayerda deb so'rasangiz, ular xatolarni aniq mana bu joyda deb ko'rsatib bera olmaydilar. Ularning fikricha, bu kitobda xato bor, chunki bunday muqaddas kitobni odamlar yoza olmaydi.
Ular haq, muqaddas kalomni inson yoza olmaydi, biroq Xudo yozadi. U o'zining ajoyib kalomini insoniyatga yetkazish uchun Xudojo'y odamning barmoqlari, yuragi va ongini ishlatishi mumkin. Bilasizki, Xudovand hammamiz uning haqiqatini O'g'li Iso Masih orqali bilishimizni istaydi. 1-Timotiy 2-bobda Xavoriy Pavlus Timotiyga yozgan maktubida unga dalda berib, javobgarligi nimadan iborat bo'lganini va shu kunlarda qilayotgan xizmati nima ekanini eslatib qo'ygan. Dunyo eshitishi kerak bo'lgan xabar nima? Xavoriy Pavlus juda ko'p joylarga borgan. Bir safar u Afinada bo'lganida turli narsalarga ishonadigan stoikchi va epikurchi filosoflar guruhi bilan uchrashadi. Pavlus ularga Iso Masih xushxabarini va uning qoshdagi o'limi va tirilishi haqida gapirishni boshlaganida, ular bizga bu haqda gapirib ber deb Pavlusni o'zlari bilan birga olib ketishdi.
Ba'zilari masxara qilishdi. Ba'zilari ochiqdan-ochiq rad etishdi va yana ba'zilari ishonishdi. Ammo qizig'i shundaki, Pavlus filosoflarga va zukkorlarga to'la bo'lgan dunyoning universitetlar shahri Afina ko'chalarida yurar ekan, u yerda juda ham ko'p xudolar borligini payqadi. Ular ishongan xudolarning haykallari ko'chalarda, katta maydonlarda va xonadonlarda ham bor edi. Keyin esa u noma'lum xudoga deb yozilgan qurbongohga duch keldi. Shunday qilib, ular xayollariga kelgan hamma narsaga sig'inardilar. Havoriy Pavlus, Havoriylar kitobi 17-bobda aytilganidek, u yerdagilarga xushxabarni vaz qilganida bu xabar ular uchun kutilmagan bir yangilik bo'ldi. Pavlus ularga meslarga o'zingiz bilmay sajda qilayotgan yagona va tirik Xudoning qandayligini aytib beraman dedi-da, Iso Masihning kimligi, uning tirilishi haqida bilishlari qanaqadar muhim ekanligini tushuntira boshladi.
Shubhasiz, u qayerga bormasin, uning boshiga kulfat keltirardilar. Biroq, Havoriy Pavlus faqat haqiqatni gapirardi. Haqiqat bu Xudovand hammamiz bilishimizni istaydigan narsa. Xudo chin dildan o'zining haqiqatdan qandayligini har bir odam bilishini istaydi. 1-Timotiy kitobida shunday yozilgan: "Avvalambor nasihatim shuki, butun insoniyat uchun iltijo qilinglar. Toat ibodatda bo'lib duolar o'qinglar, shukronalar aytinglar. Taqvodor, obro'-e'tiborli, osoyishta, sokin hayot kechirishimiz uchun hukmdorlar va boshliqlar uchun ibodat qilinglar. Bu xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U hamma insonlarning najot topishlarini va haqiqatni bilib olishlarini istaydi. Xudo shuni istar ekan, bizning ham shu yo'lda ter to'kishimiz to'g'ri bo'lmaydimi?"